Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v večernem programu Radia Ognjišče sta pred nami še dve oddaji. Ob 21. boste lahko prisluhnili oddaji o klasiki drugače, zdaj pa bomo šli v spomine na drugo svetovno vojno, v oddaji Moja zgodba.
Moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo na sporedu drugi del pričevanja Pavla Boršnika, rojenega v Ljubljani, ki se je med drugo svetovno vojno kot 18-letni fant pridružil slovenski nacionalni ilegali notranskemu odredu. Opisuje dogajanje znotraj te odporniške skupine, ki se je v vojnem času organizirala po slovenskih pokrajinah v različnih oblikah. Pavel Boršnik spregovori tudi o vzrokih, zakaj nacionalna ilegalna organizacija v Sloveniji, predvsem na podeželju, ni bila dobro sprejeta. Oddajo sta pripravili sodelavki študijskega centra za narodno spravo, Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič. V prejšnji oddaji Moja zgodba smo poslušali prvi del pričevanja. Pavel Boršnik je spregovoril tudi o tem, kako je povojni čas preživljal v različnih italijanskih taboriščih, dokler niso leta 1947 prispeli do Nemčije. Tudi življenje v tem taborišču je bilo polno razburljivih dogodkov, z tega kraja so potekali transporti po svetu za begunce z različnih taborišč. Slovencem in Srbom so do leta 1947 oziroma 1948, ko je tudi sam odšel na pot čez ocean, dali možnost, da so bili zaposleni kot uslužbenci. Prisluhnimo prvemu delu današnjega pričevanja Pavla Boršnika.
Ko je bila mirovna pogodba podpisana, smo se pa preselili v Nemčijo. Tle smo bili vsi skupaj, v Eboli. So bile družine slovenske, mi smo bili 6 deklet. Dole v dolini je bilo pa družinsko taborišče in tam so bile srbske ženske, pa jih so zahtevali Srbi, da tudi Slovenke dolo pridejo. In so rekli, komuče, no way. In potem smo se uprli, ampak smo da njihov šotor na sredo, na en strani bi general, na drugi strani pa kaplan. Dobro, zavarvali. Ko smo odhajali, ko so se začeli transporti v Nemčijo, je bil zbor, mislim, da je bilo to vredno petek ali pa sobota, je bil zbor, potem se začel odhajati vlaki, da se je bilo 22.000 Jugoslovanov, toliko kot v mestu, Italijano. In je prišel angliški komandant in je rekel, kot veste, se taborišče seli v severno Nemčijo. Pravi, jaz imam med drugim nalog, da vas razorožim. Zahtevam, prosim in zahtevam, da prineseste vse orožje, da bom lahko svojim predpostavljenim sporočil, da ste razoroženi. Srbi so sodelovali za veliko noč s težkimi bacači, minometi. Orožje je bilo, kukor si hotel. So prinesli potem par revolverjev pa starih pušk, tako da je on podpisal, da je razorožil celo zadevo in potem so se začeli transporti. Vedeli so, na Brigoazu pa Angleži, da ne bo več vse skupaj, družinsko pa vojaško taborišče ne bo več skupaj. Ne. In takrat sva se dva slovenska para na hitro roko poročila. Eden sem bil jaz, eden je bil pa en potočnik, da je že umrl. O pol šestih zvečer je rekel, fajno štr, jutro zjutraj v pol sedmih. Tako da sem jaz šel lahko z družinskim transportom, ne, ker so pravilno predvidevala, če greva ledik gor, mene bojo kje poslali, no bojo kje poslali, pa bo, a se bo še kdaj skupaj prišla, ne. To je bilo moje poročno potovanje iz Napolija u Bremen, gor u Nemčiju. Ne? Ko smo pa gor prišli, v severno Nemčijo, torej izolacija je bila popolna. Ko je transport odšel, je kot da so šli na Luno. Nobene zveze več. Ne? Pač pa je naša komanda imela na vseh ključnih italijanskih postajah svoje opazovalce, ker so se bali, da nas ne bojo te zvonki spet okrog prinesli, pa poslali v Slovenijo. Ne? In tako so bili na vseh glavnih postajah, so bili naši opazovalci, da so zagotovili, da res grejo v Nemčijo, ne pa v Slovenijo. Mi smo šli v Diepholz, je vlak pa šperperil na postaje, pa smo šli pa ritinsko, po enostranskem, tira nazaj, v najelo letališče, tam je bilo letališče, pa barake, poslopja so bila, no smo rekli, da bomo pa živeli v, mogoče malo bolj po človeško, ampak ne si se znam tista poslopja. Je bilo, še malo naprej bilo pa eno, mehno tam boli še enih 10 barak, keno so se zapeljali, tiste barake so bile polne stenic. Pa smo zahtevali, da tisto razkušijo, so prišli, so malo neke ene, tiste pline na šprica noter. Tam smo nas potem pregledali, je bila to tako imenovana Baklinova komisija, vsakega posebej zaslišala, kaj je bil, kje je bil in potem so to čekali proti svojim podatkom, a si prav govorilo, ne. In potem je bilo pa eno jutro, to pa zagleda, zjutraj smo se zbudili in so bili tanki, britanski tanki, okrog in krog taborišča. Pa pridejo angleški vojaki v barake noter, pravijo vsi ven, moški tam na krug, kot pravijo v kasarna, tam je zborovsko mesto, ne, vsi moški kje, ženske so pustili primer. Ampak vsako sobo je vojak prišel pogledat, pa pod posto pogledal, če se ni moče kdo skril in tako naprej. Ne. In so nas tam imeli zuri na odprtem in so določeni ljudi, nekaj 10 ljudi so izločili in je bil tam en, so najeli en obroč, bodeče žice in se je noter dal, dokler je ta operacija trajala. Tle je bil en slovenski lotičevc. Je videti, da so Angleži obkolili taborišče in se mu je zdel bolj primerno, da je pobriše. In je ušel nekak iz tistega obroča in je šel po tisti cesti proti kamorkoli že, se je pripeljal meni džip z enim poljskim oficirem, takrat tam so bili Poljaki, tudi v Nemčiji. Ne? In ta poljski oficir je očividno vedel, kaj se dogaja in ga je zagrabil in ga je dal v avto, rekel, ti moraš biti v taborišču in ga je vrpelo kena na tisto zborno mesto in so ga Angleži takoj dal kaj v tist drat. In tako se je nabrali enak 10-11 ljudi, potem so pa Angleži šli po tistem spisku, pa so videli, da tega človeka ni gor na spisku, ne? Marš ven, ne? Ampak je tam trpuje na uro, dobro uro, ne? Da je strahu, kaj bo zdaj z njim. Ne? Vsi so nazaj prišli, tisti, ki se karetira, so vsi nazaj prišli in drug dan smo dobili pa DP karte. To je bila pa essential, da si imel DP karto, ker brez DP karte nisi mogel na kamer jeti. Razen, če si šel na svoje. Ne? Ampak takrat je bila, po celi Evropi je bila panika, ven, ker bi Rusi vsak dan, vsak čas vsekal noter, pa vse zasedlo. Vso zahodno Evropo. Sam ven. Meno potem so se začeli po transporti. Meno so dajali možnost za službo, da bomo za uslužbenci v tistem taborišču. Tam so bile tiste zidane kasarne, ki jih mi nismo zasedli, ki noter so vozili begunce iz raznih taborišč in tam so se formirali transporti za ladjo, ko je ladja prišla v Bremerhaven, se jih pa kepela. In tam smo bili mi Slovenci pa Srbi zaposleni kot uradniki, da smo tiste transporte skupaj spravili. 47, 48, ja. Transporti so šli pa, to je interesantno, Dan je prišel en transport iz Avstrije. In mi smo šli se vre, ko so prišli transporti, smo šli mogoče bo koga spozna, ne? Kaškega znanca, ker so bili Slovenci v Avstriji tudi. Ne? In smo tam bili, Dušan Pradničar, od Lize Mož, ne? Pa Marjan Zovič, Marjan in Zolga Zovič sta bila v Auschwitzu, sta se vrnila iz Auschwitza in sta potem držala z nami. Pa en pravi, ne vem, kdo je bil, mislim, da je bila Olga Zovičova, pa to je pa Dolinar, tisti človek. So spoznali enega slovenskega gestapovca, ki je bil med temi, da gre na transport za, mislim, za Venezuelo. In so takoj začer, tisti večer so napisali eno vlogo za angliškega komandanta, ta človek je bil gestapovc, gestapovski agent, pa ni bilo nič, nobene reakcije. Ampak, ko je prišla ladja nazaj, na ladji so služili kot escort officers, spremljevalski uradniki, razni ljudje iz naših vrst. So povedali, da so v severnem, da so v kanalu, pri angliški obali, je prišel en čon gor, iz obale dol, in so nekoga odprla, da ja, je to bil Dolinar, ne vem. Ne, zakaj je bilo vse, zakaj, torej, politično je treba največ odgovornosti za to pripisati naši slovenski politiki in to klerikalni politiki. Oni niso, kot sem rekel, ko je Jugoslavija propadla, se za njo niso več zanimali. Ko so jim začeli iz Londona pošiljati sporočila, to pa to ni prav, to je treba malo drugače in tako naprej, niso verjeli. Liberalci so se vršče spritežovali, da jim ne kažejo vseh depeš, ki jih je Krek pošiljal iz Londona. Potem so iskali možnosti povezave z Hrvati, je šel monsignor Škrbec v Zagreb, to zadnji dan, to zadnji teden, ni bilo reči z tega. Tega maja se je pa spomnil nekje jugoslovanski kralj, pa so ga pozval, da ne pride v Slovenijo in da ne začne akcijo za osvoboditev Jugoslavije iz slovenske strani. Češ, med prvo svetovno vojno je bila Jugoslavija osvobojena z juga, iz bitke na torej, no, kaj ima čelano in tako naprej, ne? Zdaj bo pa severa dol. Politično je bila popolna katastrofa. Delno, torej jaz sem prepričan, da bi bila stvar drugačna, če ne bi Korošec umrl. Ker Korošec je bil edini slovenski politik, da je imel eno dojem za delo. In on je umrl leta 40, tek preden se to začel. Drugač pa jugoslovanska nacionalna ilegala v Sloveniji ni prišla na kamer, je bilo pa do dejstvo to, da prvič, fanta je bilo težko dopovedati, kmečki fantje so vedeli, da če je nekdo prišel, pa mu je vzel ne, prešiča ali pa vola, pa tok kolperja, pa tok šenice, mu je ukradil. In to so hotel oni preprečiti. Nisem mu pa zdel potrebno, da gre on v en odred, pa da je strano domače vasi, ko se nekaj domače vasi nekaj dogaja. Zato nismo ni naklonili temu, da grejo v ilegalne odrede. Po druge strani je videti politični pritisk, zato prečetniki so srpski oficiri, to so srpski in jugoslovanski oficiri, pa niso bili ravno vzor moralnih ljudi in tako naprej, bo zbojo pokvarili, in potem pa to, da se je potem pa komunistični oficiri pa potokli, da je bilo povredno. Je bilo zelo, zelo, zelo žalostno, ni bilo nobenega pravega zaupanja. Vsak je nekako po stran gledal, kaj ta stranka dela, kaj ta skupina dela, tako naprej. Dočim so na komunistični strani je bila pa disciplina železna. Če se nisi strinjal, si tudi pa šel so glavom, pa je bila stvar rešena. Na naši strani je bilo pa To, da je bila taka katastrofa, je nevrjetno. Do zadnjega so bili fanti prepričani, da bo. Mi smo bili prepričani, da bo pravičnost prevladala. To je samo čudne oblike.
Tako nam je v prvem delu današnje oddaje Moja zgodba Pavle Boršnik nanizal dogodke iz taboriščnega življenja po koncu druge svetovne vojne in pokazal tudi na vzroke, ki so pripomogli, da nacionalna ilegala med Slovenci ni dosegla večje popularnosti. No, v drugem delu današnje oddaje pa nam bo povedal, da je on postal član nacionalne obveščevalne službe kot nekdani skaut. Zelo podrobno bo opisal aretacijo okoli 20 oseb, med njimi tudi žensk, ki so se junija 1944 zbrali v Batovi palači na vidovdanski proslavi. Zaradi izdaje nekega agenta jih je v tej stavbi aretiral gestapo in poslal v Dachau. Boršnik bo na kratko predstavil tudi majorja Glušiča in njegovo delovanje v Matjaževi vojski. Pripoved bo zaključil spomini na čas, ko je zapuščal Evropo in se leta 1948 zastalno naselil v Združenih državah Amerike. Prisluhnimo Pavlu Boršniku v drugem delu današnjega pričevanja.
Jaz imam še eno vprašanje za minutko. Če se vrnemo v čas druge svetovne vojne nazaj, rekli ste, da ste bili član ilegalne obveščevalne službe. Na kak način ste postali član? Kaj ste počeli kot član te obveščevalne službe?
To je zanimivo vprašanje. Jaz je še bolj, mogoče še bolj zanimiv odgovor. Večina članov te nacionalne obveščevalne službe so bili nekdani skauti. Vsi, praktično vsi, praktično za vse lahko reče, da smo bili skauti. So bile izjeme, ampak večinoma postal si član, da si nekoga poznal. Vse to je začel, Krajnčak so ga ustrelil, 41, ja. Češko ime je imel, Emer. Pa kaplan, to se je začelo iz srednje šolske, med srednješolci in ja, večinoma smo bili skauti, nekdani skauti. Interesantno je bilo to, recimo, ti si napisal eno poročilo, ga nisi podpisal, odnosno si ga podpisal šifro in si ga poslal. Pa si ga včasih dobil odgovor nazaj. Ne? Jaz sem nekoga, ne vem, kako se ne spomnim več, kako je to bilo, opazoval. In sem napisal eno poročilo, pa sem bil odgovor, forget it, on je naš. Sem vedel, da ima, forget it, on je naš, ok, on je naš. Potem se je pa zgodil, da so Nemci zavohali, da so v vseh frančiškanskih cerkvah lovljan, da je orožje skrito. Izdal je pa ta, ki bi bil naš, vse so ga fentali. Ampak najhujše bilo to, da nisi vedel, komu lahko zaupaš. To je bilo najhujš. Stara prijateljstva, stare zvestove, to je vse zginil. Ko sem mojega očeta zaprl, moj oče bi starosta Sokola na Vičur. Je šla mama k blagajniku Sokola, enemu Korlnu. Korl, ti veš, kaj je Lina rekel. Ko sem jaz hodil na Grčevce, pred septembru, ne? Je rekel, ti ne boš na kamor hoditi, imaš v šolo za hoditi. Ne boš pohost za partizani pregajno. Ne? Je šla mama prosit tega Korlna, če bi pričal. Vsa poznanstva, vsa prijateljstva, to je bilo vse zrušeno. To je najhujš in zato je danes tak položaj, kako še nije. Ljudje še danes ne morajo preko tega, kaj se tako dogaja. Bili so pa oni popolnoma, kako bi rekel, brezobzirni. Oni, če bi meni en rekel tega, ustrel tega, taj komunist, jaz bi rekel, da te imaš pištolo, pa ti mene ubij, jaz ne bom človeka ubijal. Jaz sem vso vojno bavil, najbolj tega, da bom videl človeka, ko je padel od krogle, ki sem jaz sprožil. Če smo bili v host, pa so rekli, tam ne so, pa smo nabijali tist grmovje, nisi videl, si koga zadeval, nisi koga zadeval. Če bi pa videl, jaz sem strelil, pa bom videl, da je pa padel, on je pa padel, jaz bi ne mogel živeti sam s tabo. Pri njih je bilo pa drugače. Oni so bili pa brezobzirni, neč pomišljali. Odkot je to prišlo, jaz ne vem. Tudi zdaj, ko berem časopise Delo, če je kakšen članek o cerkvi, tisti komentarji, ki so elektronski zdaj izdelali, ne, so neverjetni. Jaz sem pisal v Markežu. Zdaj, kaj hoče vi s tem dokazati? To so pornografski komentarji, pa žaljivi za vse. Zdaj, ko jaz sam sem 12 Amerikancev naučil slovensko. In te ljudje berejo časopise, pa to bere, pa kakšna je ta podoba? Pa mi je odgovoril, ja prav sem že vzpostavil mehanizem, da bojo te stvari odpadle. In sem res videl, da je bila potem tisti rubriki zmeraj mi na opomba, držite se enega dostojnega jezika, pa je on zginil, tega ni bilo več. Zdaj je to nazaj v praksi, tisti komentarji. Pa še danes ne razumem, zakaj bi Slovenc bral elektronsko izdajo Dela, ki ga lahko kupi, elektronsko pa dodaje za stoj. Ampak v glavnem se mi zdi, da ljudje še zmeraj raje časopis kupijo, kot pa da brska po računalniku. Ne? To je strahota, da je tako sovraštvo dovoljeno, da se vzdržuje še danes, 60 let, 70 let po celi zadevi. Jaz sem napisal en članek v tem našem časopisu, od tega mojega brata, ki ga nisem imel, frater Ksaveri, frančiškanski brat. On je bil eden od treh, ki so ostali pri tistem ranjenskem bataljonu, transportu, ki je bil pri Lestak zadržan. Je zavestno vstal tam in so ga ubili. Pa so ga dali na njegovo ime, pa sliko so dali na družinski grob v Kozani, v Goriških Brdih, ki jih on nikoli ni videl. Ampak tam so mama pa teta pa umrle, poslala pa še njegovo sliko. In je en tist grob podrl. Kakšno se vraštvo je to, da človeka posliš, do njega sploh ni bilo, trupla ni bilo, samo zapisan je bil gor. Kakšno se vraštvo je to, ne? Po vseh teh letih.
A lahko mogoče poveste kaj o aretacijah junija 1944 v Batini palači?
Ja, tisto je bilo pa tako. V Batovi palači, tam, ki je zdaj Slovenski kongres, tam so imeli, tisto je bilo eno stanovanje takrat, privatno, in oni so hoteli imeti vidodansko proslavo tam noter. In vidi se v tem, da ko si prišel, si potrkal, pa si povedal parolo in se vrat odprl. Tisto je nekdo izdal, ki bi bilo zelo trojni agent. Je delal za našo obveščevalno, je delal za komunistično obveščevalno in je delal za gestapo. Ko so prihajali z dan noter, je vsak povedal tisto geslo, vrata so se odprla, za vrat je stal gestapoc, ker se vsed pa tih bod. In tako se je htel dan lovil. Se je dobilo okrog 20 ljudi. Tisto je bilo zelo težko, posebno za dekleta, ki so jih mučili. Punce so obvesel za pete, so visele v stropa dol. Bila je pa to popolna propagandna sekcija, ni bila obveščevalna. Je bila propagandna sekcija Mihajlovičova. Potem se je pa zaprl v sodnijo, mi smo imeli pa dostop do eno pisarno na drugi strani Mikloščičeva česte, pa se je videlo tista okna. Tam smo mi sporočili, bratko je ok, bratko je pa šef obveščevalne službe. To, kar so oni zajeli, je bila propagandna sekcija. je bil Glušič, je bil tam noter. So šli se zadnjim transportom v Dachau. Potem so bili pa na premeščenju v Novi Game in tam so jih dali na ladjo, da jih bojo umaknili pred napredujočimi Rusi, so jih pa Angleži pa potopili.
A lahko kaj poveste o Glušiču?
Glušič je bil en geodetski oficir. Ni bil aktivni, ni bil vojaški, on je bil geodet. On je klepetal kot stara baba. On je vsakmo se povedal. Imel je pa poznanstva z raznimi angleškimi pa z francoskimi osebnostmi v Dachau in tisti ljudje so ga takrat ven potrgnili, da ga niso komunisti nazaj poslali v Jugoslavijo, da ga niso se boji vzeli v Jugoslavijo, ker nekaj Petrlina so, neki domobranski oficiri so na silo propeljali v Ljubljano. Poleg je pa zunaj in je vrtel in on je dobil potem tisti mandat za tole Matjažovo vojsko. In tisti spelov je bom precej uspehov, par tragičnih napak. Interesantno je to, ko so šli trije oficirji iz jugoslovanskega oficirskega tabora v Bohoč, so bili jugoslovanski oficirji že leta 48 pa 49, ne? So šli trije k njemu, to je bil kapetan Kuhar, Jože Seje, pa kapetan Dombranski Lopeščevalc. Še isti dan je nekdo iz Boholta sporočil Ozni. Te tri ljudje so do nas odšli k Glušiču. To zapravo, da bi nekdo med njimi vrš čas, ki je to upozvol. Jaz imam dokument v svojem arhivu. Pisano je pa v tisti tipični srboslovenščini, ki se je govorili aktivni oficiri, ni se vira slovensko, je srbsko. Mene preseneča današnja srbska kolonija, ali whatever they are, v Sloveniji, da govorijo absolutno perfektno slovenščino.
Kdo pa je dal Glušiču mandat za organiziranje Matjaževe vojske?
To pa ne vem. Jaz sam vem, da smo se mi v taboriščih v Italiji jezili. Pa kaj Glušič rabi druge četnike, mi pa tle sedimo na bilo kapli, kaj naredili. Sve, to je bilo vezano na konspiracijo, da si vidu kam greš, ki se lahko ostaviš in tako naprej. Ampak vem, da je bila ena ljubosumnost, kaj rabi druge četnike, če pa pa bi tle. Z Glušičem nisem nikdar govoril, čeprav je bilo to ena lokalna afera, potem so rekli, da od Boštnih Glušičev odbor, pa ni bilo vse skupaj nič.
Vi ste prej rekli, da ste še en redkih četnikov živih, pa da ste imeli lansko leto srečanje. Kateri ste se pa srečali, pa kje?
To sta bila brata Malko. Malko je bila ena družina iz Domžal. Oče bi žandar in je poročil Dalmatinko, ki jo je srečal, ko je bil v službi na Dalmatinskem otoku. In so bili trije bratje, Malkoti, eden je umrl, ta starejši je umrl. Potem je Tine Klemžar, recimo, kako, en moment, kako sem jaz šel. Maja meseca 44 je prišlo sporočilo na vse gimnazije, da morajo letniki 25, 24 pa 23 maturirati do 1. junija, ker bo s 4. junijem proglašena splošna mobilizacija. In tako smo mi, vsi fanti, ki smo bili iz teh letnikov, maturirali pred ostalimi študenti. Potem so dali pa možnost, ali tot, nemška, tale, gradbena organizacija, ali pa domobranci. V nemško vojsko niso bili ljubljanskih fantov, iz ljubljanske pokrajine. In takrat je naša nacionalna ilegala organizirala možnost, da bojo šli naši fanti ven na švarc, da jih bojo nekaj na tistih checkpoints v Ljubljani spustili ven in potem bojo šli v Postojno in bojo tam počakali, da se bojo razmere pomirile s to mobilizacijo, potem bojo pa nazaj prišli v Ljubljano. In jaz sem bil seveda na listi, da grem. sem to povedal očetu in rekel, ne greš nikamor. Te bojo na bloku pogruntra, pa bo šel vdahal, nikamor. Jaz se rekel, kaj ne bo polnati, prav pa k domobrancu. Nekaj sem moral jeti. Prav pa k domobrancu, polkovnik Vizjak je moj sošolc, pa ga bom jaz se kontaktiral, pa te bomo ven dobil na iz zdravstvenih razlogov, ak je ta zga. Polkovnik Vizjak ni naredil nič. Sem pristal pri domobrancih, šel na grad za tečaj za signaliste, ker sem bil skaut, sem znal Morsejev abecedo in se tako naprej mi to pomagal. In sem šel na grano in sem bil tam naredil tisti tečaj. Potem smo jih poslali na koreno, nad Kurilom. Ne? In ko sem prišel na koreno, sem takoj poslal pošto v tem fantom, da sem pripravljen priti v odred. Drugo bi se jim dezertirati iz obranstva. No. In sem rekel, so mi sporočili, ta pa ta dan, te pridimo iskati. Jaz smo vse spakiran, ruzak, vse, pa mi pa srce v hlače padel. Zakaj bom jaz zdaj signalisti, nismo imeli stražarske službe, mi smo samo zvečer šli gor v turn, pa smo z lučmi signalizirali v endijestno. Pa fajn ljudje so bili, tam bila ena družina, sem hekal na malce, sem na mlek, pa puder, pa tako naprej. Zagam pa zdaj v hosto hodil. Kam pa zdaj naredil, ja. Pa sem rekel, jaz grem, sem se zjutraj zmuznil ven, dopoldne iz postojanke, pa sem šel tam na tist hrib, nad korenom, ki je bil evharistični križ. In sem se po tist križ usedil, pa sem gledal, kaj se dogaja pred cerkvi. In vidim, da me je na upitje najprej, ki je straža ustavila, ki je prišel Tine, pa še en. So prišla noter, so rekel, da je, pa sem govoril s fanti, sem videl, da govorijo, tako da je bolj rekel, ga ni, en je šel noter, po turn, mi smo bili v turnu gor na vr. Je šel noter, je pa šel nazaj, je očividno povedal, da me ni, no, jaz sem tudi računal, da je pa Tine rekel, pa gremo, ne. Tine je pa puško dol dal, pa je na zid preslonil, pa se je na zid usedil, pa je klepetal. Kam pa zdaj naredil? Da, pol se pa strezno, rekel, fant, ti si dal besedo in možeš držati. In sem pol dobro šel, pa sem rekel, jaz šel, kaj sem šel se posloviti. Se s tem kmetem, tako naprej. Pol smo pa šli. Danes, če premišljaš, ti moraš biti 17 let star, ali pa 20 let star, pa mečkaj pahnem. Da se vsake zvoli spušaš.
In kateri so še zdaj tile gospodje, ki z vami sedijo?
To je Ivo Malko, to je Peter Malko, to sem jaz, da pa Tine Kremža.
Kje ste se pa srečali?
To je bilo v Edmontonu.
To se pravi 2010.
Ja.
Mogoče samo še nekaj besed o tem, kako ste potem v Ameriko prispeli. Ste šli iz Nemčije, potem pa katerega leta?
Odhodi so se začeli 48. leta. Takrat še nismo nobene zveze z Ameriko. Prva možnost, da smo šli ven, je bila Anglija. To je bil tist program European Voluntary Workers, EVW. In mi da sem se ženo takoj prijavila, ampak sem se prijavila kot mož pa žena. In se nam sporočil, no way, samo v samski. Kolo so mi da odpadla, na podlagi moje izkušnje, so pa potem drugi se prijavljali, fant, tle pri moških, punca pa pri ženskah. Dušan Planičev, recimo, ne. Ko sta pa kaj prišla, sta pa rekel, videl sta pa poročena. No in ok, pa pejte skupke, ne. So pa pustili, ampak tle v taborišču pa ne. Pa je prišel pa, mi je pa pisal moj bratanc je bil pa poročen z Amerikanko, že pred vojno. In ona šla takoj z 4 otroci v Ameriko, ki so takoj dali vizo. Oni so bili si njeni ameriški državljani. On je prišel pa za njo, mesnik, 2 let za njo. Ja, kitazga. Pa je pa on rekel, če češ prijeti sem, pravi, da ti bo jaz skomandiral, ne? Pomagal. Mišljeno je bilo, da bo njegov prijatelj samo podpisal afidevit, v resnici bom šel pa jaz k njemu. Pa je pa tako prišlo, da je Ivotova hčerka Doroti je zbolela za tuberkulozo, sin je pa padel po štengah in imel težko operacijo na glavo. Pravi, da zdaj ne moramo vzeti in je klical tega žirovnika v klinec, prav ga lahko ti vzameš. Zdravo besedem, da žirovnik ni bil samo podpisnik, ampak je dejansko prevzel skrb za mene. Ne? In to smo sem prišli.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, v njej pa pričevanje Pavla Boršnika, nekdanjega člana slovenske nacionalne ilegale, ki je spregovoril o času, ko je bila Slovenija okupirana strani Nemcev in Italijanov in je revolucijo izvajala komunistična partija. Po vojni je bil Boršnik del velike množice beguncev, ki so bili nastanjeni po številnih taboriščih v Italiji, šel pa je nazadnje preko Nemčije v Združene države Amerike. Pavle Boršnik je umrl septembra leta 2020 v Združenih državah Amerike. Pogovor z njim pa so sodelavci Študijskega centra za narodno spravo posneli leta 2011, ko so obiskali slovensko skupnost v Clevelandu. Današnje pričevanje sta za oddajo pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Tudi vi ste lepo vabljeni, če ste pripravljeni spregovoriti o spominih na vojni in povojni čas, da se oglasite. Še posebej vabimo k sodelovanju tiste, ki bi želeli obuditi spomine na čas osamosvajanja Slovenije in na nastanek slovenske države pred 30 leti. Telefonska številka Študijskega centra za narodno spravo je 01-230-67-00. Lahko pa pišete tudi na elektronski naslov marta.kersic@sncr.si. Veseli bomo vašega odziva. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba pa je bila v rokah Boštjana Smoleta. Lep večer še naprej in lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognišče.
Alternative Pozabi se teško, jadro spomina kod senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, pa znova cveti, ajda pa znova cveti. Svetlo jutro pred manom, mecete preproste ljudi. Ljubca me čaka nekje na popoti. Med ognjem in soncem, tam kjer ni skrbi. Lovi me poldan, lovi me večer, lovi me sonce, lovi me luna. Se ne pustimo je. Danes bom ljubco sabo zel, naj, 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 naj. Senci pa postani zaprel, naj, 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 naj. Zbežala bova v stran, tih jesenski dan, ker danes, danes je naj. Stari so odšli, pogrešam nedolžnost tistih davnih dni. Angel usode nad mano se smeji. Kaj prijatelji, kaj preteklost, proti soncu se ozri. Lovi me strah, lovi me nemir, lovi me žalost, lovi me sreča, a danes se ne pustimo je. Danes bom ljubco sabo zel, naj, 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 naj. Senci po kostani zaprel. Sinski dan,
zbegana želi si mi. Zakaj posod ponujajo užitek? Želim si najti prave sreče bir. Gospod prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod o tvoji sveti mizi za preizkušnje bom oči dobil. Gospod prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod o tvoji sveti mizi za preizkušnje bom oči dobil. Za preizkušnje bom oči dobil. V tvoji hiši se bom umiril.
Maj, Marijin mesec, v katerega smo vstopili, bo svojo tematiko obarval marsikatero našo redno